Olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Olimpiskā spēles tā ir himna sportam. Un to pirmo reizi izjūtu klātienē pirms 45 gadiem Hokaido salas galvaspilsētā Saporā, kur 1972. Gadā risinājās 11. Ziemas olimpiskās spēles. Tas bija pirmā ziemas spēles, kas nenotika Eiropā vai Ziemeļamerikā, un Japāni pie tām tika vien trešajā mēģinājumā. Pirmo pošanos spēlēm 1940. Gadā pārtrauca karš, konkurencija par tiesībām tās rīkot 1968. Gadā veiksmīgāk izrādījās Grenoble, līdz beidzot apsteigusi Lahti un Salt Lake City, olimpiskā uguns pirmo reizi iegailījās Āzijas kontinentā. Saporo ir viena no jaunākajām Japānas pilsētām, kur dominē lineārais, nevis šai valstī populārais, radiālais ielu plānojums. Blakus mazām austrumnieciskām vienstāvu mājiņām paceļas arī daudzstāvu ēkas, kuru vaibstos jūt rietumu arhitektūras tendences. Olimpiskais tonus bija līdz pilsētai izgreznoties ne tik vien ar neonā mirdzošiem pieciem olimpiskajiem apļiem, kož sarkanajiem papīra lukturīšiem, bet arī milzīgām sniega un ledus skulptūrām, atgādinot, ka olimpiādas dienās Saporo notika arī tradicionālais sniega skulptūru festivāls. Par godu spēlēm durvis bija vērusi pasakainā apakšzemes Saporo pilsētiņa, kur daudzās taisnēs un šķērstaisnēs rindojās kafejnīcas, restorāni, veikaliņa un ar fantastiskiem krāsatoņiem reibināja strūklakas. Norēpt varēja arī no neierastās Japāņu sirsnības un viesmīlības, kā arī, protams, no visapkārt esošā olimpiskā gara un visaugstākās raudzes sporta satinsībām. Tas notika 35 disciplīnās, no kurām atmiņa atsaukšu vien 3 – tramplinu liekšanu, hokeju un ātraslidošanu. 6. februārī, kad uz 70 metru Miyano Mori tramplīna satentās lidojušie slēpotāji, pilsēta bija kā izmirusi. Visi pulcējās saules apmirdzētajā kalnā, gaidot savu mīluļa Yukio Kasaijas uzvaru. Un tā arī notika. Turklāt pie medaļām tika vien Japāņu sportisti. Bet Yukio kļuva par pirmo zelta medaļnieku kopš 1928. Gada, kad Japāna pirmo reizi piedalījās Ziemas olimpiskajās spēlēs. Mako Manai slidotavā, tolaik vislielākajā atklātajā slidotavā tālajos austrumos ar 50 000 skatītāju vietu, žilvināja 27 gadus vecais lidojušais holandietis, psihoterapeits Art Schenks. Ieradies Japānā, viņš pašapzinīgi paziņoja, ka startēs visās 4 disciplīnās un izcīnīs 3 zelta medaļas. Un neraugoties uz to, ka 500 metru distancē holandietis krita, solījums tika izpildīts. Arts kļuva par 3-kārtēju olimpisko čempionu, vēlākajos gados uzstājoties profesionālajā ledus cirkā. Hokeja turnīrā vienīgais pārsteigums izrādījās amerikāņu veiksmīgais sniegums, viņi izcīnīja sudraba godalgas. Pirmie joprojām bija PSRS hokejisti ar veterāniem Viktoru Kuskinu un Anatoliju Firsovu priekšgalā, tad vēl nevienam nenojošot, ka pēc 8 gadiem lomas mainīsies, un amerikāņu studenti Lake Placidā sensacionāli apspēlēs sarkano mašīnu. PSRS olimpiskās delegācijas sastāvā Latvijas sportisti nebija iekļauti, un vienīgā latvieti, kas Saporo piedalījās ātraslidošanas satīkstēs, bija 18-gadīgā spēļu debitante trimdas latviete Silvija Burka, kura pārstāvēja Kanādu. Kopš 1912. Gada paralēli satincībām notikušie respektabli mākslas konkursi. Pirmajā no tiem zelta medaļu par savu ōdu sportam iego Pierre de Coubertins. Pēdējos gadu desmitos tos kuplinājusi plaša starptautiska kultūras programma ar dažādām izstādēm, teātra, operas un baleta izrādēm, modernās un tautas mūzikas koncertiem. Kā Saporo spēļu kultūras programmas sastāvdaļa bija arī izstāde sports dekoratīvajā mākslā, kuras ekspozīciju bija iekārtojis Latvijas valsts mākslas akadēmijas docents Rudolfs Heimrāds. Latviju reprezentēja galvenokārt jaunās paudzes mākslinieki, kā piemēram Māra Zvirbule, kuras gobelens maratons izpelnījās vispārējā atzinību, Anda Līca, eksponējot goda grāmatas un citi kopskaitā 14 autori. Bet nākamajos olimpiskajos zipšņos Innsbrucka, kurā startēja 5 Latvijas sportisti.